Syyriassa sotilaallisen iskun uhka näyttää ainakin toistaiseksi väistyneen ja käyttöön on otettu diplomatian keinot. Mutta samaan aikaan, kun kansainvälisen yhteisen huomio kiinnittyy Syyrian kemiallisiin aseisiin, maan sisällissota pahenee pahenemistaan ja uhkaa levitä naapurimaihin. Mukaan on sotkeutunut myös muita maita, osapuolia varustavat ainakin Iran, Saudi-Arabia ja Qatar. Toimittajamme Karoliina Romanov soitti Syyriaan ja kysyi, mitä syyrialaiset itse tilanteesta ajattelevat.
Saan Skype-yhteyden Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen. Tunnelmat hallituksen ja kapinallisten alueella ovat hyvin erilaiset. Damaskoksen liepeillä Al-Ghoutan alueella elokuun kaasuiskut ovat tuoreessa muistissa. Asukkailla on pulaa kaikesta, kertoo kapinallisten media vastaava Tarek.
They don't have any medicine, any food, any gas, any water.
Tilanne on todella huono. Kapinalliset eivät pysty toimittamaan alueelle ruokaa eivätkä lääkkeitä tarpeeksi. Hallituksen joukot ovat hyökänneet voimalla viime päivinä ja vallanneet kapinallisten hallitsemia alueita takaisin. Täällä on eletty piirityksen keskellä jo puoli vuotta, Tarek sanoo. Messen vauraalla asuinalueella vain 10 kilometrin päässä Al-Ghoutasta presidentti Bashar al-Assadin kannatus on vielä vankkaa. Viime viikon paniikkimieliala on väistynyt ja ihmiset jatkavat arkea tavalliseen tapaan, koska Yhdysvaltain ilmaiskut näyttäisivät siirtyvän. Pitkään Suomessa asunut syyrialainen Nada Kettunen sanoo, että hallituksen kontrolloimilla alueilla elämä rullaa entiseen tapaan.
Sähkö on toiminut koko ajan, vettä on ollut koko ajan, ruoka on ollut koko ajan, mutta tietenkin hinnat on noussut aivan uskomattomaan korkeiksi.
Kettunen sanoo, että damaskoslaiset ovat helpottuneita, jos Yhdysvaltain ilmaiskut peruuntuvat.
Tietenkin ihmisiä pelkää, mutta samalla ne eivät usko, että ne se eniten käytetty lause, että koira, joka haukkuu, ei pure. Et jos ne olisi aikonut todella tehdä, miksi ne varoittiin, miksi ne ei tehnyt sitä saman tien?
Kapinallisten kontrolloimilla alueilla Yhdysvaltain ilmaiskujen siirtyminen harmittaa. Kapinallisten media vastaavan mielestä Assadin hallinnon lupaukset ovat vain ajan pelaamista. Tarek muistuttaa, että samaan aikaan kun Syyria on luvannut luopua kemiallisista aseista, armeija jatkaa pommituksia esikaupungeissa.
The daily shelling by the governmental troops, they targeting the civilians, the residential areas with missiles.
Et voi kuvitella tilannetta täällä. Armeijan joukot ampuvat ja pommittavat siviilejä, Tarek sanoo. Hallinnon kannattajien ja vastustajien jakolinjojen lisäksi syyrialaiset jakautuvat kymmeniin eri uskonnollisiin ja etnisiin ryhmiin. Yli 2 vuotta jatkunut sisällissota ja raaka väkivalta on lietsonut eri ryhmien välistä epäluuloa. Kettunen on huomannut, että uskonryhmien välinen juopa on syventynyt.
On niitä ihmisiä, jotka elää samassa rakennuksessa monesta eri lahkosta, monesta eri uskonnosta ja ikinä ei ollut tämmöistä, että sinä et kuulu ryhmään tai sinä et kuulu tähän. Tämä on niin uutta täällä ja mä toivon, että ihmiset vieläkin miettii tältä pohjalta eikä lähtee siihen jakeluun, koska jos syyrialaiset lähtee halpaa siihen jakeluun, sitten se jälki voi olla erittäin ruma.
Eri ryhmien välisiä jännitteitä on syventänyt myös naapurimaiden valtapolitiikka. Islamin 2 pääsuuntausta, shialaisuus ja sunnilaisuus, taistelevat vaikutusvallasta. Syyriassa presidentti Assadin suku ja läheisimmät tukijat kuuluvat shialaisuuden alahaaraan alaviitteihin. Shialainen Iran on Syyrian vanha liittolainen. Shialaiset pitävät alaviittejä uskonopillisesti vähän hairahtaneina, mutta strategisesti tärkeinä kumppaneina, kertoo Geneven kansainvälisen yliopiston tutkija Jubin Godarsi. Syyrian hallituksen joukkojen tukena taistelee Iranin rahoituksella myös shialaisia Hizbollah-taistelijoita Libanonista. Tutkijan mukaan shialaisen islamin tulkintaan nojaava Iranin pappisvalta on Hizbollahin tärkein tukija.
Its popularity and image are basically at an all-time low and have hit rock bottom.
Osallistuminen Syyrian sisällissotaan on romahduttanut Hizbollahin kansansuosion Libanonissa ja koko arabimaailmassa, Gudarsi kertoo. Iranin ulkopolitiikkaa seuraava Jubin Gudarsi kertoo, että siialaisen uskon lisäksi Iranin pappisjohtokin on huomannut, että Assadin aika on ohi jossain vaiheessa.
It is unrealistic for him to stay in power in the long run. He cannot, it's not sustainable.
Tietenkään Assadin syrjäyttäminen ei ole ykkösvaihtoehto, mutta alueellinen konflikti olisi suurempi pelko Iranin hallinnolle, Gudarsi arvioi. Syyrian Assadin hallintoa tukee hiljaisella hyväksynnällä myös Irakin siialaisen pääministerin Nouri al-Malikin hallinto. Syyrialaisista noin 2/3 on sunnimuslimeja. Kapinallisten riveihin on liittynyt myös tuhansia ulkomailta tulleita tiukan linjan islamistitaistelijoita eli jihadisteja. Sunnien johtamat kuningassuvut ovat vallassa Jordaniassa ja useissa Persianlahden maissa. Kapinallisryhmistä koostuvan Syyrian vapaan armeijan keskeinen rahoittaja on Bin Saudin suvun hallitsema Saudi-Arabia. Myös Qatar tukee kapinallisia lähinnä muslimiveljeskuntaa lähellä olevia ryhmittymiä. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo Beer arvioi, että Persianlahden maat ovat valmiita jatkamaan rahallista tukea kapinallisille, mutta eivät halua sekaantua Syyrian sotaan suoraan.
Majority of the Gulf countries share one common interest, which is to overthrow the Assad regime in order to...
Persianlahden maiden intresseissä on päästä eroon Assadista ja tuoda tilalle sunnijohtaja tai ainakin sunnimielinen hallinto. Beer kertoo, että omaa asemaa halutaan vahvistaa ja Iranin asemaa heikentää, siihen öljymaiden yksimielisyys sitten loppuukin. Saudi-Arabia ja Qatar eivät ole päässeet sopuun siitä, kuka Syyriaa johtaisi tulevaisuudessa.
On the one hand, you have Qatar. Qatar has had a long-standing relationship with the Muslim Brotherhood, not only in Syria but in the entire region.
Qatar tukee sekä Egyptin että Syyrian muslimiveljeskuntaa. Saudi-Arabia taas näkee muslimiveljeskunnan uhkana omalle olemassaololleen, koska muslimiveljet ovat yrittäneet nousta sisäiseksi oppositiovoimaksi myös Bin Saudeja vastaan. Kaksi miljoonaa syyrialaista on paennut väkivaltaa naapurimaihin. Yli 4 miljoonaa elää maan sisäisessä pakolaisuudessa. Syyrian etelänaapurissa Jordaniassa asuu jo yli 500 000 pakolaista. Beerin mukaan Syyrian lähinaapurit ovat vaikeassa tilanteessa sisällissodan luoman epävakauden takia. Erityisesti Jordania on poliittisesti vaikeassa välikädessä, koska Jordaniassa sijaitsevat Yhdysvaltain sotilastukikohdat olisivat Assadille helppo iskukohde, jos sota laajenee.
It's in serious interest to keep Jordan sort of on the edge, not to allow to enter directly into the conflict.
Beerin mukaan on Syyrian hallinnon intresseissä, että Jordanian kuningaskunta pysyy vakaana, mutta pelokkaana pikkunaapurina. Pakolaiskriisi kurittaa peruspalveluiltaan heikkoa ja vesiköyhää maata. Samat ongelmat vaivaavat myös Syyrian länsinaapuria Libanonia, mihin on paennut ainakin 700 000 pakolaista. Libanonissa uskonryhmien väliset jännitteet ovat näkyneet yhteenottoina ja pommi-iskuina Tripolissa ja Beirutissa. Tutkijoiden mukaan nimenomaan Syyrian naapurimaiden Irakin ja Libanonin epävakaus on kauhuskenaario sekä shia- että sunnijohtoisille maille Lähi-idässä. Jos Jordanian vakaa monarkia alkaisi horjua, on Saudi-Arabian Bin Saudien suku myös vaarassa, Beer arvioi.
If Jordan falls, then Saudi Arabia is next door and might be affected as well.
Saudi-Arabia ei halua nähdä muslimiveljiä Syyrian johtajina, koska muslimiveljet eivät kannata kuningassukuja, Beer kertoo. Tutkija Jubin Gudarsi kertoo, että Iranin pahin pelko on sunnimuslimien kasvava valta Lähi-idän alueella. Jos sunnit pääsisivät Syyriassa vallankahvaan, ulottuisi sunnimaiden ketju laajalle. Iranin vaikutusvalta Välimeren itäpuolella on viime vuosina Hizbollahin myötä vahvistunut, tutkija muistuttaa.
There is also from the Iranian perspective over the past few years a defensive consideration, a national security consideration.
Nyt Iran etsii tyylikästä ulospääsytietä koko sotkusta, koska Syyrian tukeminen on kallista sekä taloudellisesti että poliittisesti, tutkija arvioi. Timo Beerin mukaan vahva jalansija Syyriassa on tärkeä kaikille alueen pelureille, koska arabikevään kansannousujen mukanaan tuoma epävakaus on jo muuttanut alueen voimatasapainoa.
So it is a sort of, you know, attempt to avert the domino effect that started in many ways by, you know, from 2011 with the Arab Spring.
Tutkijan mukaan veriseksi sodaksi kääntyneen kansannousun jälkeen Syyrian naapurimaat haluavat välttää sodan leviämisen. Lähi-idän johtajat pelkäävät Syyriasta alkaneen väkivallan leviävän myös omien rajojen sisälle.
Toimittajana edellä oli Karoliina Romanov. Vielä pari viikkoa sitten Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten sotilaallinen isku Syyriaan näytti väistämättömältä. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama oli sanonut, että kemiallisten aseiden käyttö on kynnys, jonka ylittämisen jälkeen Yhdysvallat puuttuu Syyrian tapahtumiin ja Damaskoksen liepeillä tehty hermokaasuhyökkäys sai ilmaiskujen valmistelut vauhtiin. Tällä viikolla Obama kuitenkin teki täyskäännöksen ja sanoi lykkäävänsä iskuja, jos Syyria saadaan luovuttamaan kemialliset aseensa kansainvälisen yhteisön valvontaan. Meillä on nyt yhteys kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasmaan Washingtoniin. Miten tässä näin kävi?
No oikeastaan asia pitää katsoa niin, että voimatoimilta puuttui Yhdysvalloissa kansan ja kongressin tuki ja maailmalla kansainvälisen yhteisön tuki. Ja sitten valmiiksi jonkinlaisena vastentahtoisena taistelijana presidentti Obama oli hyvin yksin lähtemässä rankaisutoimiin. Kun sitten diplomaattiselle ratkaisulle avautui ovi vähänkin raolleen, niin oven kahvaan kyllä tartuttiin Yhdysvalloissakin mielellään. Näin kongressi sai lisää aikaa, eikä sen tarvinnut heti lomalta palattua ryhtyä vaikeisiin päätöksiin, ja presidentti puolestaan vältti mahdollisen nolon tilanteen, jossa kongressi sanoisi ei hänen valtuutuspyynnölleen.
Niin, Obama oli päättänyt hakea voimatoimille valtuutusta kongressilta. Kuinka paljon tukea iskulle kongressissa lopulta oli?
No kyllä tilanne jäi tässä nyt sellaiseksi ennen kuin tämä aikalisä otettiin, että olisi ollut hyvin epävarmaa, olisiko senaatti antanut valtuutuksen ja melko varmasti valtuutus olisi jäänyt saamatta edustajainhuoneessa. Kriittisiä ääniä oli kummassakin puolueessa. Tässä on taustalla sotaväsymys, muistot siitä, kuinka harhaanjohtavasti Yhdysvallat vietiin Irakin sotaan ja äänestäjien jyrkkä vastentahtoisuus. Koko edustajainhuoneella ja kolmanneksella senaattoreista on edessä vaalit reilun vuoden kuluttua ja monet sanoivat suoraan, että äänestämällä voimatoimien puolesta he äänestäisivät itsensä kongressista ulos, niin jyrkkä viesti heillä on takanaan omista vaalipiireistään.
Oliko tämä Venäjän ehdotus siis Obamalle vain yksinkertaisesti tervetullut keino perääntyä mahdottomassa tilanteessa?
No, presidentin mukaan hänelle on sama, miten se keskeinen tavoite saavutetaan, että varmistetaan, ettei Syyriassa presidentti Assadin hallinto koskaan käytä kemiallisia aseita. Tai itse asiassa hän sanoi puheessaan, että jos tähän Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kannalta oleelliseen tavoitteeseen päästään diplomaattisin keinoin, niin se on hänelle ylivoimaisesti mieluisin vaihtoehto.
Millaisia vaikutuksia tällä koko prosessilla on ollut Yhdysvaltain presidentin arvovalta?
No en usko, että maailmalla kummankaan arvovalta, Yhdysvaltain tai presidentin arvovalta tai uskottavuus on tästä pahemmin kärsinyt, ehkä Syyrian kapinallisia lukunottamatta, joille tämä tilanne on pettymys. Yhdysvallathan toimii nyt ikään kuin linjassa muun maailman kanssa ja tilannettahan ei ole viety vielä mihinkään päätepisteeseen. Emme tiedä, johtavatko diplomaattiset ponnistelut toivottuun tulokseen, eli Syyrian riisumiseen kemiallisista aseista. Ja vaikka tämä tapahtuisikin, niin sisällissodan kaltainen tilanne joka tapauksessa Syyriassa jatkuu. Kotimaassa presidentille saattaa olla lopulta hyväksikin se, että hän ei ajaudu napit vastakkain kongressin kanssa Syyria-asiassa. Jos tilanne kärjistyisi kongressin kanssa, niin hän söisi poliittista pääomaansa sisäpoliittisilta taisteluilta, joita hänellä on loppuvuonna edessä kongressin kanssa, esimerkiksi taas kerran budjettikurin ja velkakaton kanssa.
Presidentti Obaman mukaan sotilastoimista voidaan luopua, jos Syyria todella luovuttaa kemialliset aseensa kansainväliseen valvontaan. Miten tämä voidaan tehdä uskottavasti?
No, Yhdysvallat haluaa, että aseriisunta tehdään puolueettomassa valvonnassa, eli silloin sen pitää olla YK:n käsissä. Syyrian täytyy taata vapaa ja avoin pääsy ja liikkuvuus kemiallisten aseiden tarkastajille aseiden ja materiaalien keräämiseksi pois. Eli uskottavuus vaatii avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todentamista.
Kuinka todennäköistä on, että Yhdysvallat vielä turvautuu voimatoimiin?
No, Yhdysvallat pitää sotilaallisen option koko ajan pöydällä. Se ei ole ottanut sitä pois, koska se käyttää sitä painostuskeinona vauhdittamaan diplomaattisella raiteella etenemistä, mistä Venäjähän ei taas ole ollut ollenkaan hyvillään. Yhdysvallat haluaa myös, että mahdolliseen YK:n aseistariisunta päätöslauselmaan sisältyy voimatoimista optio siltä varalta, että Syyrian myöhemmin todetaan luistavan velvoitteistaan kemiallisten aseiden luovutuksessa. Jos diplomaattinen tie nousee pystyyn, voimme hyvinkin olla vielä siinä tilanteessa, että presidentti Obama määrää ilmaiskut tehtäväksi, mutta silloin hän saattaa joutua tekemään sen ilman Yhdysvaltain kansan, kongressin ja kansainvälisen yhteisön tukea.
Kiitos Olli-Pekka Sulasma sinne Washingtoniin. Lopuksi Israeliin, jossa sota ja siihen varautuminen on myös näkyvä osa kansalaisten arkea. Asepalvelus on pakollinen sekä miehille että naisille. Suurta armeijaa perustellaan muun muassa sillä, että maata ympäröi suuri joukko vihamielisiä arabivaltioita. Silti Israelissakaan osa nuorista ei halua armeijaan. Eero Mäntymaa haastatteli israelilaista totaalikieltäytyjää.
אנשים חושבים שלהיות קרבי זה פשוט להיות חייל בקו הראשון. להילחם ישר מול האויב, אפילו תחת אש.
ääni puhuu hepreaksi toveruudesta, itsensä ylittämisestä ja maanpuolustuksesta. Niin kuin kaikkialla maailmassa, myös Israelissa armeija houkuttelee nuoria asepalvelukseen positiivisella mainonnalla. Mutta toisin kuin esimerkiksi Suomessa, Israelissa armeijaan tutustutetaan jo hyvin nuorena. Sotilaat vierailevat peruskoulussa, lukiolaisille järjestetään matkoja kasarmeille. Jopa lastentarhassa lapset lähettävät sotilaille juhlapäivinä makeisia. Yrityksestä huolimatta kaikkiin sanoma ei uppoa. Noam Gur kasvoi Israelin pohjoiskärjessä sijaitsevassa Naharian kaupungissa. Jo pikkutyttönä Noam alkoi kiinnittää huomiota omituisiin seikkoihin. Kuten siihen, että vaikka kaupunkia ympäröivät palestiinalaisten kylät, palestiinalaisia ei koskaan tavannut Nahariassa. Saatoit elää elämääsi näkemättä yhtään palestiinalaista. Korkeintaan he lakaisivat katujamme, et koskaan keskustellut heidän kanssaan tai saanut muutenkaan yhteyttä. Se ei ollut normaalia kanssakäymistä, Noam muistelee. Lukiossa Noam kiinnostui maansa syntyhistoriasta. Hän haki tietoa myös internetistä, koska israelilaiset oppikirjat eivät kertoneet kaikkea. Aloin ymmärtää, että se mitä olin kuullut vuoden 1948 tapahtumista ja palestiinalaisista ei välttämättä pitänytkään paikkansa. Aloin tavata heitä ja näin heidät nyt eri valossa. En pelännyt heitä enää kuten aiemmin. Kun Noam täytti 18, hänen oli määrä astua asepalvelukseen niin kuin kymmenien tuhansien muidenkin israelilaisten nuorten. Noam kieltäytyi.
And I sent this letter and I talked to her about occupation and talked about how the army is against my views.
Puhuin länsirannan miehityksestä ja siitä, kuinka armeija on vastoin näkemyksiäni. Heidän mielestään syyni olivat liian poliittisia ja he väittivät, etten ollut oikeasti pasifisti. Päätin kuitenkin olla rehellinen ja pysyä kannassani, joten menin vankilaan. Moraalisista syistä asepalveluksesta kieltäytyviä ei tuomita Israelissa pitkään vankeusrangaistukseen, vaan lyhyisiin rangaistuksiin kerrallaan. Oikeudenkäynnit seuraavat toisiaan, kunnes henkilö suostuu asepalvelukseen tai joustaa periaatteistaan. Lopulta myös Noam sai vapautukseen terveydellisistä syistä, vaikka oikea syy oli hänen eettinen vakaumuksensa. Noamin ehdottomuus on harvinaista Israelissa, mutta asepalveluksen välttäjiä on yhä enemmän. Tänä päivänä noin neljännes Israelin juutalaisista 18-vuotiaista ei astu armeijan oliviin vihreisiin. Armeijaa vältellään esimerkiksi vetoamalla uskontoon, osa hylätään huonon kunnon tai rikosrekisterin vuoksi. Lisäksi jotkin ryhmät, kuten Israelin palestiinalaiset ja ultraortodoksit, saavat vapautuksen armeijasta kokonaan.
Then we also know that 26% of all conscripts drop out of the military before their end of term of duty. And the assumption that this is an army of all its people, which the military says is, it's a lie.
Lisäksi toinen 25% jättää armeijan kesken. Väite siitä, että tämä on kansanarmeija, on vale. Harmaata palveluksen välttelyä tapahtuu koko ajan.
There's a lot of gray refusal going on all the time.
Näin väittää Ruth Hiller, joka on yksi israelilaisen New Profile-organisaation perustajista. Vuosikymmen sitten perustettu New Profile kerää tietoa aseista kieltäytymisestä, koska Israelin armeija ei tarkkoja lukuja julkista. Organisaatio jakaa aseista kieltäytyjille tietoa vaihtoehdoista ja auttaa näitä esimerkiksi oikeudenkäyntien kanssa. Nykyisin New Profile saa vuosittain tuhansia avunpyyntöjä. Hiller näkeekin uudessa, internetiin kytkeytyneessä sukupolvessa muutoksen siemenen.
Today's youth is very connected to what's happening in the rest of the world. It's very easy for them to see what's going on, so they're exposed.
Tämän päivän nuoret ovat aivan eri lailla yhteydessä ulkomaailmaan. Sosiaalisen median kautta heidän on helppo nähdä, että muu maailma ei elä niin kuin me. Nykynuoret kyseenalaistavat vanhempien hanakammin ajatuksen siitä, että olisimme jatkuvassa vaarassa ja että meillä ei olisi muita vaihtoehtoja kuin suuri armeija.
And to assume that we're always in danger and that there is no other option. I think young people are questioning it more than their parents did.
Aseista kieltäytyjä tekee kuitenkin edelleen suuren uhrauksen. Häntä saatetaan syrjiä esimerkiksi työnhaussa, vaikka tämä onkin laitonta. Pahempaa on kuitenkin läheisten suhtautuminen. Esimerkiksi Noam Gurin perhe ja ystävät ottivat Noamin päätöksen raskaasti.
My family also took it quite hard. At the beginning they were completely not supportive and after a while.
Perheeni ei aluksi tukenut minua ollenkaan. Ei ole helppoa, kun perheesi ja ystäväsi ovat täysin vastaan sitä, mihin uskot, Noam sanoo.
It's quite hard when you like your family is completely against everything you're doing and everything you believe in.
Sekä Noam Gur että Ruth Hiller pitävät kuitenkin tärkeänä, että aseista kieltäytyjiä on vastaisuudessakin. Länsirantaa yli 45 vuoden ajan miehittänyt Israel ei voi jatkaa valitsemallaan sotilaallisella tiellä lopullisesti.
Everything has always been a military answer. And that's what I object to.
Israelin vastaus kaikkeen on ollut aina aseellinen. Vastustan sitä. Vaihtoehtoisia mahdollisuuksia on kokeiltava, kun yritetään tulla toimeen muiden ihmisryhmien kanssa. Emme voi saada rauhaa, jos emme muutu itse samalla.
These ideas of we should have peace but we shouldn't change aren't going to go together.
In order not to take part in crimes, in order not to take part in the occupation in Israel is established here.
En halunnut ottaa osaa miehitykseen ja rikoksiin, joita Israel on vuosien mittaan tehnyt. Minulle aseista kieltäytyminen oli uhraus jonkin puolesta, johon todella uskon, sanoo Noam Gur. Mielestäni se oli sen arvoista.
I think it's worth that.
Toimittaja Israelissa oli Eero Mäntymaa. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.